Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi un Krenare Cuboli, fillimisht me kryetitujt. Pas Prishtinës, delegacioni amerikan sot viziton Serbinë. Paralajmërohet riorganizimi i tërësishëm i sistemit shëndetësor në Kosovë. Shtetet e Bashkuara në prag të regjistrimit të 200.000 viktimave me koronavirus. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Delegacioni i qeverisë amerikane udhëhequr nga drejtori ekzekutiv i korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në Shtetet e Bashkuara Adam Boller do të zhvillojë të martë një vizitë në Beograd për të takuar me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministren e këtij shteti Ana Brnabić. Delegacioni amerikan i cili tani ka vizituar edhe zyrtarët e Kosovës në Prishtinë, përfshin edhe të dërguarin në shtëpisë së bardhë për negociatat Kosovë-Serbi Richard Grenell. Presidenca serbe ka paralajmëruar se Boller dhe Grenell do takohen me presidentin dhe kryeministren serbe për të nënshkruar deklaratën e përbashkët për bashkëpunim ekonomik. Një dokument të tillë zyrtarët amerikan kanë nënshkruar të hënën edhe me kryeministren e Kosovës Abdulla Hoti. Tani dëgjojmë një përmbledhje të përgatitur nga kolegu Shkumbin Ahmet Xhekaj rreth vizitës së delegacionit amerikan me liderët shtetëror të Kosovës gjatë mbrëmjes të së hënës në Prishtinë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe kryeshefi ekzekutiv i korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në SBA Adam Boller nënshkruan një deklaratë të përbashkët përmes së cilës mirëpresin përfundimin e shpejtë të një marrëveshje të re për nxitjen e investimeve Kosovë-SBA. Deklarata u nënshkrua në qeverinë e Kosovës në praninë e presidentit Hashim Thaçi dhe të dërguarit të posaçëm të shtëpisë së bardhë për dialogun Richard Grenell. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti konfirmoi se ministrat e kabinetit qeveritar do të formojnë ekipet e veçanta, të cilat do të dakordohen me ekipet e SBA-s për zbatimin e projekteve që dalin nga marrëveshja 4 shtatorit. Ky është një momentum i ri që do të sjellë zhvillim ekonomik, jo vetëm për Kosovën, por për të rajonin. Do të lëvizim shpejt në zbatimin e kësaj marrëveshjeje dhe shpresojmë të arrijmë së shpejti edhe marrëveshjen politike, tha Hoti, duke shtuar se nuk e di se kur do të mund të arrijet kjo e fundit. Hoti u shprej bindur se me këto projekte do të hapen mira vende të reja pune dhe se vizita delegacionit amerikan dëshmon për seriozitetin e presidentit amerikan Donald Trump. I dërguari posaçëm i presidentit Trump për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell deklaroi se është shtyr personalisht nga presidenti Trump që të vinë në Kosovë dhe të inkurajojë zbatimin e shpejtë të marrëveshjes. Ne nuk duam vetëm fjalë boshe, por duam t'i tregojmë popullit të Kosovës që i kemi alate fuqishëm, se duam që të qëndrojmë përkrajush drejt zhvillimit ekonomik, tha Grenell. Ai paralajmëroi se brenda 30 ditësh ekipet amerikane do të vinë në Kosovë për dy studime fizibiliteti në fushën e energjisë, projekte që sipas tij do të gjenerojnë mira vende të reja pune. Në konferencën për media, Grenell e quajti historike marrëveshjen e 4 shtatorit, ndërkaq kundërshtimet që po i bëhen në Prishtinë kësaj marrëveshje i cilësoi si të pavaza. Ai kërkoi që të dëgjohet zëri atyre që mezi po mbijetojnë e jo vetëm politikanëve që e kanë marrë peng debatin në Kosovë. Në shkrimi i kësaj deklarate shënon nisjen e praktik të zbatimit të asaj çfarë u nënshkrua në më pak se 3 javë më parë nga liderët e Kosovës dhe Serbisë me presidentin e SBA-s Donald Trump në shtëpinë e bardhë për normalizim ekonomik. Kryeshefi ekzekutiv i korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në SBA Adam Boller së bashku me udhëhecën e bankës për export import Kimberly Red me 15 shtator kanë nënshkruar letra të interesit me Kosovën dhe Serbinë përmes të cilave do të ndihmojnë në financimin e autostradës së paqes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë, palët duhet të bëjnë kompromise, duke folur për dialogun ndërmjet këtyre dy vendeve, si dhe bashkëpunimit që ka SBA-ja me Bashkimin Evropian. Kosnet tha se me Brukselin, Washingtoni ka partneritet dhe jo rivalitet. Intervistën me ambasadorin Kosnet e ka realizuar Amra Zeineli Lodja.
Ambasador Kosova dhe Serbia janë zëtuar në shtëpinë e bardhë për normalizim ekonomik, duke nënshkruar dy dokumente të ndara, mirë po çështja kryesore është njohja e dy anshme. Kur mendoni se do të ndodhë kjo?
Mendoj se është e vështirë ta përcaktojmë një afat kohor ose një afat të fundit. Qëllimi i Shteteve të Bashkuara është të inkurajojë procesin i cili do të përfundojë në normalizim të plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ajo që ka presidenti Trump dëshiron të bëjë është të fokusohet fillimisht në aspektin ekonomik. Përpjekjet për të zgjidhur të gjitha problemet politike janë zgjatur me vite, pa progres të theksuar. Kështu që presidenti tha, përse nuk e lëm anash këtë dhe të fokusohemi fillimisht në çështjet ekonomike që janë shumë të rëndësishme për qytetarët e zakonshëm të të dyja vendeve. Ne mendojmë se kjo tashmë po jep rezultatin e vet dhe ajo që bëjmë në aspektin ekonomik ka për qëllim të plotësojë dhe inkurajojë hapat që do të ndërmerren në aspektin politik. Mirpo nuk mund të them se sa gjatë realisht do të marrë deri në normalizimin e plot politik mes Kosovës dhe Serbisë.
Sa ndodh nëse njëra palë nuk e respekton zotimin e bërë? A ka ndonjë dënim ose sankcion?
That's a hypothetical question.
Kjo është një pyetje hipotetike. Ne do të kërkojmë përgjegjësi nga Kosova dhe Serbia për zotimet që kanë dhënë. Ne mendojmë se ato janë të arritshme. Vëmendja nuk duhet të jetë që të flasim për sanksionet ose dënimet. Më përpara unë isha fokusuar te mundësi që marrëveshja e Washingtonit do të sjellë. Ne po flasim për mundësinë e investimeve të mëdha amerikane në Kosovë dhe në Serbi. Obligimet që liderët e Kosovës dhe Serbisë kanë marrë në Washington, të kombinuara me përpjekjet për të luftuar korrupsionin dhe përmirësimin në klimës për investime në gjithë rajonin, ka për qëllim po ashtu të tërheq para edhe nga investitorët privat. Unë mendoj se sa më shumë të fokusohemi në mundësit në krijimin e vendeve të punës, në investime, të japim energji sektorit privat në Kosovë dhe në vendet fqinje, atëherë do të shohim më shumë veprime se sa të flasim për sankcione dhe dënime. Kjo nuk është rruga e drejtë për t'i parë këto çështje.
Teksa flasim për proceset politike në mes të Kosovës dhe Serbisë, a ka ndonjë përpjekje të përbashkët në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kur është në pyetje dialogu i Brukselit? Në çfarë niveli?
We stay in very close contact.
Ne jemi në kontakt të ngushtë me kolegët tanë të Bashkimit Evropian këtu në Beograd, në Bruxelles, në Washington. Ambasadori Grenell flet me evropianët, Matthew Palmeri, i cili është i dërguar i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Kjo është puna e tij, që të punojë me evropianët dhe të tjerët për të tentuar ta çojmë përpara këtë gjë. Palmer ka qenë së fundmi në Bruxelles dhe është takuar me zotin Lajçak. Definitivisht nuk ka rivalitet, është partneritet.
It's definitely not a rivalry, it is a partnership.
Intervistën e plot me ambasadorin Kosnet e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Atje ambasadori flet për investitorët amerikan, diskutimet për ujmanin, asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe gjykatën speciale. Raportet e mekanizmave ndërkombëtare kanë vënë Kosovën në një nivel shumë të ulët të mësimdhënies dhe kjo sipas ekspertëve të arsimit dhe ekonomisë duhet të adresohet. Në të kundërshtën thonë ata do të ketë probleme të mëdha për zhvillimin socioekonomik të vendit. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë megjithatë insiston se situata